Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Είναι κοντά μου η Σοζίτα Γκουντούνα, ζει στη Νέα Υόρκη, είναι επιμελήτρια, είναι συγγραφέας, είναι καθηγήτρια. Έχει οργανώσει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην Αμερική, αλλά και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Και έχω μεγάλη χαρά που θα ανοίξω μια συζήτηση μαζί της για το πώς είναι μια νέα γυναίκα να έχει φύγει για τη Νέα Υόρκη, να έχει φτιάξει μια τόσο καλή υποδομή εκεί σε σχέση με την εικαστική σκηνή τη σύγχρονη. Έχει συνεργαστεί με εξαιρετικούς καλλιτέχνες και Έλληνες και ξένους. Και θέλω να την καλησπερίσω και να τη ρωτήσω, Σοζίτα μου, καταρχήν, πώς βρέθηκες εκεί, γιατί έφυγες από την Ελλάδα?
Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση και για τον ωραίο διάλογο που ξεκινάμε. Έφυγα αναπάντεχα αρκετά, γιατί έκανα μία αίτηση στην Performa, την Biennale και τη Rosalie Goldberg, που ήταν ένας μέντορας ουσιαστικά ιστορικός τέχνης που θαύμαζα πάντα, αλλά δεν περίμενα κιόλας ότι θα είναι πετυχημένη αυτή η αίτηση, για να γίνω η πρώτη Andrew Mellon Curator, επιμελήτρια της Biennale Performa, η οποία έχει μια ιδιότυπη φόρμα που με ενδιαφέρε πάρα πολύ, γιατί η Ρόζλη την ξεκίνησε μετά τους δίδυμους πύργους, οπότε ήταν και μια επαναδιεκδίκηση του δημόσιου χώρου της Νέας Υόρκης, ναι. Δηλαδή βλέποντας ότι οι Νεοϋορκέζοι είχαν χάσει την επαφή με το δημόσιο χώρο και η υπερκράτηση του real estate στην Αμερική, οπότε όλα άλλαζαν, η εμπορευματοποίηση της τέχνης και όλα αυτά. Ήταν και στο Royal Academy παλαιότερα, η ίδια είχε σπουδάσει πολιτική, ήταν ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος. Και στο Kitchen, που επίσης ήταν ένας πολύ σημαντικός φορέας τέχνης στη Νέα Υόρκη, κατάφερε να κάνει μια Biennale για πρώτη φορά για το performance.
Ναι, και σένα σε ενδιέφερε πολύ ούτως ή άλλως, και εξέβαλε και σε μια δική σου έρευνα και μελέτη που αυτή όλη η πορεία έβγαλε και στο βιβλίο, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, έτσι, που είναι να πούμε τώρα ότι είναι το βιβλίο «Η αναπνοή του Μπέκετ», μια αντιθεατρική προσέγγιση μέσα από τις εικαστικές τέχνες, από τις οπτικές τέχνες. Θα το πούμε την αυτό. Ο λόγος που θέλω να μιλήσουμε και να μας ακούσει κατά κάποιο τρόπο ένα ευρύτερο κοινό είναι γιατί είσαι μια πολύ ειδική περίπτωση στον χώρο της επιμέλειας. Καθώς ενώ έχεις πάει στην Αμερική, έχεις και το πόδι σου εδώ πολύ και το μυαλό σου περισσότερο. Δεν είναι ότι έρχεσαι τόσο συχνά, όμως έχεις εποπτεία, ξέρεις τι συμβαίνει, ξέρεις τους καλλιτέχνες. Και βέβαια πρέπει να πω ότι στα χρόνια της πανδημίας, που ήμασταν όλοι κλεισμένοι και δεν υπήρχε ούτε περίπτωση να ανοίξουν γκαλερί, όλο αυτό το φοβερό πράγμα που περάσαμε, οργάνωσες και μια πολύ σημαντική έκθεση με Έλληνες καλλιτέχνες στην Αμερική. Το Greece in USA είναι ένας φορέας ουσιαστικά δικό σου, θα τα κουβεντιάσουμε. Όμως θέλω να μου πεις, δεν ήταν λίγο άγριο για σένα να φτάσεις εκεί? Βεβαίως υπήρχε η Performa, που είναι αυτό που περιγράφεις, αλλά από την άλλη δεν είναι και εύκολο για μια Ελληνίδα επιμελήτρια, χωρίς να έχει προσκληθεί και να έχει εξασφαλίσει την κατοικία, το μηνιαίο της εισόδημα, να πάρει ένα τέτοιο ρίσκο. Πώς το έκανες αυτό? Είχες κάποια βοήθεια καταρχήν όταν έφτασες εκεί?
Όχι, όχι, δεν είχα καμία βοήθεια, και βέβαια σου ανοίγει πόρτα στην Αμερική και όλη αυτή η ιδέα του αμερικάνικου ονείρου.
Ισχύει
το
αυτό.
Οποίο μετά γίνεται, ναι, μπορεί να γίνει ο αμερικάνικος εφιάλτης, ναι, ναι, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις. Βέβαια, ήμουνα πολλά χρόνια, 17 χρόνια στο Λονδίνο πιο πριν, ναι, και εκεί έκανα τις σπουδές μου, αλλά δεν περίμενα ποτέ και σε αυτή την ηλικία ότι θα πήγαινα στην Αμερική. Και η Αμερική είναι πολύ σκληρή, ιδιαίτερα γιατί σου δίνει τη δυνατότητα στην αρχή με αυτά τα προγράμματα ανταλλαγής που είναι οι βίζες δύσκολες, αλλά μετά το θέμα είναι η πράσινη κάρτα και το να έχεις νόμιμη εργασία στην Αμερική, ειδικά στα πολιτιστικά, είναι σχεδόν αδύνατο. Οπότε πήρα το πρώτο διαβατήριο που ήταν η εισαγωγή, και βέβαια θα είμαι πάντα ευγνώμων, αλλά μετά πρέπει να κατακτήσεις σιγά σιγά τη θέση σου εκεί, και αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλιώς αντιμετωπίζουν όταν ξέρουν ότι θα φύγεις, και αλλιώς όταν πας να εδραιωθείς ένα πολύ ανταγωνιστικό, ναι, περιβάλλον, που εκεί δεν αποφεύγεις ούτε το εμπόριο της τέχνης, μπορείς να το αποφύγεις, δηλαδή και η ακαδημία, ναι, είναι δύσκολη. Οπότε ένα συνδυασμός πραγμάτων. Αλλά η πολιτιστική διπλωματία για την οποία συζητάμε ήταν το εφαλτήριο για να δημιουργήσω αυτή τη γέφυρα με την Ελλάδα, που πάντα με πονάει το πώς οι Έλληνες καλλιτέχνες μπορούν να έχουν μια σοβαρή εξωστρέφεια και όχι τη θεσμική απλή, που ξέρουν ξέρουμε τις περιορισμούς που μπορεί να έχει κάτι το πιο συστημικό και θεσμικό. Αλλιώς μπορεί να ένας ιδιώτης άλλες ευαισθησίες έχει με μια επιμελήτρια τέχνης και άλλη ευαισθησία έχει ένα υπουργείο, το προξενείο και όλοι αυτοί φορείς. Οπότε ήθελα να φέρω κάτι πιο φρέσκο στην αντιμετώπιση της πολιτιστικής προβληματίας και πιο εναλλακτικό, αν θέλουμε.
Ναι. Τώρα, για να κάνεις τις επιλογές σου σε σχέση με τους καλλιτέχνες, τα έργα που θα δείξουν όταν θα φτάσουν εκεί κτλ., σημαίνει ότι έχεις μια πάρα πολύ καλή αντίληψη για το τι συμβαίνει στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή, το εικαστικό περιβάλλον. Μια πόλη τεράστιου ανταγωνισμού, με τα φοβερά μουσεία από το MoMA, από το New Museum και πολλά άλλα. Λέω τα πιο κλασικά και τα πιο, αν θέλεις, αυτά που έχουν αφήσει και ένα αποτύπωμα και για το σύγχρονο κόσμο. Και βέβαια μια εικαστική σκηνή η οποία αλλάζει κάθε δύο λεπτά. Πώς λέγαμε παλιά, πώς κλείνουν τα εστιατόρια και ανοίγουν λίγο παρακάτω σε πολύ λίγες μέρες. Και αυτό μετακινείται, είναι ένα wave όλο αυτό το πράγμα. Πες μου μια πρώτη φράση πριν πάμε να ακούσουμε Grace Jones, τι άλλο. Και pull up to the bumper, για πες.
Και τώρα ειδικά που ο Τραμπ υπερασπίζει ότι υπάρχουν δύο φύλλα μόνο, είναι η Grace Jones πολύ σχετική με αυτό.
Ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχει ενδιαφέρον.
Επανερχόμαστε σε άλλες εποχές.
Εντάξει, θα μιλήσουμε για το περιβάλλον της Νέας Υόρκης. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τώρα, μια και έκανες αυτή την ύξη, είναι και πολύ επικαιρό. Όταν ακούμε τέτοιες μουσικές, Gracie Jones τώρα ή και το επόμενο που θα ακούσουμε από τον Tom Waits, έχουμε μια συνείδηση μιας γεωγραφίας στην Αμερική, ενός τόπου και χρόνου και ανθρώπων που πάνε μαζί με φυλές, με ρεύματα, με κριτική, με καταπίεση. Το έχεις νιώσει αυτό εσύ και μέσα από την τέχνη και μέσα από τις μουσικές επίσης, γιατί η Αμερική έχει και μια τεράστια παράδοση στη σύγχρονη μουσική.
Ναι, και η διατομικότητα, ότι πώς η μουσική με τα εικαστικά δένουν και συνδιαμορφώνονται. Δηλαδή είναι όπως το Bauhaus, είναι όλη αυτή η λογική ότι έρχονται αυτές οι διαφορετικές πειθαρχίες μαζί και αναστατώνουν την πόλη. Και γι' αυτό το 70 που θεωρούνταν το Σόχο όταν είχε χρεοκοπήσει ο Δήμος της Νέας Υόρκης και δεν υπήρχαν ούτε τρόπος να μεταφέρουν τα σκουπίδια. Ας πούμε, αυτή η εποχή δημιούργησε τα πάντα με ο Μέρς Κάνιγχαμ, τα Λόφτς, οι χορογράφοι. Και γι' αυτό τώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια που έχω ιδρύσει το Open Gallery, που είναι ο φορέας του Greece and USA, Δηλαδή είναι ένας χώρος που έχουμε πια εκθεσιακός, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να έχεις κάτι τέτοιο στην Τρέιμπέκα, σε μια περιοχή που πλέον αλλάζει. Επειδή πάντα η τέχνη ψάχνει το διαφορετικό και το καινούριο, το Τσέλσι έχει αρχίσει και λιμνάζει, γιατί κάνουν αυτές τις τεράστιες γκαλερί με τους αρχιτέκτονες κτλ. Αλλά πάντα ψάχνουν το επόμενο. Οπότε έχουν έρθει περίπου 160 γκαλερί στην Τρέιμπέκα, καινούριες, ψάχνοντας τα παλιά lofts με τις άσπρες αυτές κολόνες. Και το καινούριο Σόχο, γιατί το Σόχο καταλήφθηκε από τη μόδα. Οπότε εκεί δημιουργείται μια άλλη διεργασία. Πρώτον, γιατί δημιουργούμε μια κοινότητα καλλιτεχνών που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι σπάνιο. Δεν είμαστε μόνο οι Έλληνες που έχουν ανάγκη της εξωστρέφειας. Συνεργαζόμαστε με το Maison Française του NYU, με το Watermill Center. Έχουμε κάνει 4 εκθέσεις με το Watermill Center. Και θα πούμε ότι κάποιοι έχουν έρθει και εδώ στο Library Residency από τους Resident του Watermill. Οπότε προσπαθώ να φέρω ένα πιο ακαδημαϊκό πρότυπο για το, αυτό το χώρο τον εκθεσιακό, που είναι σαν Gusthalle, δηλαδή πιο πολύ μη κερδοσκοπικός φορέας, που είναι σπάνιο για την Τρέιμπέκα και πολλοί το αναγνωρίζουν γιατί θυμούνται τι συνέβαινε παλιά και σου λέει προτιμώ αυτό από το να είναι ένα σούπερ μάρκετ τέχνης. Δηλαδή γίνονται διεργασίες και ο κόσμος το αναζητά αυτό.
Έτσι όπως το περιγράφεις ακούγεται πολύ δυνατό και σαν προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει κανείς για να μπει μέσα σε αυτό το χώρο, να τον κατανοήσει, όπως έλεγα και προηγουμένως, και να αντιπροτείνει και να δει αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, μια γυναίκα εσύ εν προκειμένου, βρισκόμενη στη Νέα Υόρκη και στην ευρύτερη Αμερική αν θέλεις, γιατί εντάξει λέμε Νέα Υόρκη αλλά υπάρχουν πολύ δυνατές καταστάσεις και γύρω και στην Δυτική Ακτή και σε άλλα σημεία έξω από το κεντρικό ας πούμε, το Μήλο όπως συνηθίζαμε παλιά να λέμε. Τι γίνεται τώρα με αυτή την προσπάθεια, πόσο σε σένα έχει αποδώσει πιστεύεις μέχρι εδώ που βρίσκεσαι και τι έπρεπε να κατανοήσεις για να μπορέσεις να κάνεις την πρότασή σου?
Ήταν μεγάλη πρόκληση. Εγώ αρχικά δούλεψα το 2015 στο Νάσιο της Αμερικής, όπου είδα εκεί την προσπάθεια, γιατί και αυτοί άλλαξαν πάρα πολύ. Στην αρχή υπήρχε η λογική ότι φεύγουμε από τις μεγάλες εκθέσεις, τις αρχαιολογικές, όπως ήταν η έκθεση για τα συναισθήματα, όπου φέρνανε από το Αρχαιολογικό Μουσείο, μεγάλες εκθέσεις. Κατάλαβαν ότι πρέπει να γίνει ένα φεστιβάλ που να είναι τριήμερο και να έχει μια θεματολογία πάντα σε σχέση με την ελληνική μυθολογία. Οπότε έκαναν τον Άρκισο, μετά έκαναν την Αντιγόνη που ήμουν και εγώ. Και αυτό θα έφερνε και από το θεατρικό κόσμο, ερχόταν και Τσοπούλου και άλλοι ηθοποιοί, καλλιτέχνες και ποιητές και διαλέξεις και όλα αυτά. Και εκεί είδα όμως ότι υπάρχει χώρος για να δημιουργηθούν και άλλες διεργασίες, γιατί δεν φτάνει ένα φεστιβάλ τριών ημερών. Και το ίδιο το Νάσιο πλέον έχει αλλάξει, γιατί συνεργάζεται με το New Museum και έχει κάνει το Onyx, οπότε άλλαξαν τελείως τη λογική τους και είναι πλέον μόνο ψηφιακή τέχνη, AI και augmented reality και τα λοιπά. Οπότε εκεί για μένα η πρόκληση ήταν τι είναι η ελληνική γραφή τελικά.
Ακριβώς.
Αν αυτό ισοπεδώνεται μέσα σε ένα ευρύτερο αμερικανικό πλαίσιο και γιατί ένας Αμερικανός να διαφερθεί για το τι είναι η Ελληνίδα εικαστικός. Σε αυτό την απάντηση την έχω βρει κάνοντας εκθέσεις που βάζω σε διάλογο και διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες σε μια ισορροπημένη σχέση που να διαπραγματεύονται διεθνή θέματα ή αμερικανικά θέματα ανάλογα με το project. Οπότε από εκεί πέρα δεν σε ενδιαφέρει καν αν είναι Έλληνας ή Ελληνίδα εικαστικός, αλλά τι έχει να πει εν τέλει. Γιατί είδαμε και μετά την ντοκουμέντα όλη αυτή τη συζήτηση για τον Νότο, το διεθνή Νότο, αλλά και για την ελληνικότητα. Και τελικά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να δοθεί ευκαιρία και σε Έλληνες της Ελλάδας, γιατί πολλοί που έχουν σπουδάσει στην Αμερική δεν έχουν την ανάγκη αυτή της εξωστρέφειας, γιατί οι πόρτες είναι ανοιχτές ως προς το ότι έχουν σπουδάσει, είναι στην Αμερική, ή υπήρχε και η γενιά της Ελένης Μιλωνά, της Ζωής Κεραμέα, ότι υπάρχουν τόσοι αξιόλογοι Έλληνες καλλιτέχνες στην Αμερική. Αυτοί φυσικά δεν έχουν την ίδια ανάγκη, δεν περιμένουν από ένα φορά τέτοιο. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ανακαλύπτω το καινούριο στην Ελλάδα.
Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα.
Ναι, και να υποστηρίζω νεότερους φυσικά καλλιτέχνες.
Και σε αυτούς θα πάμε μόλις ακούσουμε Tom Waits και Los Angeles Mood. Πω, Los Angeles, καίει. Για πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τη Νέα Υόρκη, Σοζίτα Κουντούνα, για όσους ήρθατε τώρα κοντά μας, να σε αναφέρω ξανά. Για εμάς, λοιπόν, που δεν έχουμε ζήσει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, και για τους καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, που ενδεχομένως και αυτοί έχουν περάσει από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αλλά όχι από αμερικανικά, έχουμε μια αίσθηση, και είναι καταγεγραμμένο πολύ έντονα στη μνήμη μας, ότι υπήρξε μια ομάδα Ελλήνων καλλιτεχνών προηγούμενης γενιάς, διακρίθηκαν πάρα πολύ, είναι οι περίφημοι καλλιτέχνες της Διασποράς, οι Greek Americans. Και να αναφέρουμε, λοιπόν, Λουκάς Σαμαράς, Χρύσα.
Στάμος.
Βαζιώτης.
Νάσος Δάφνης.
Αργότερα η Τζένι Μαρκέτου, Ελένη Μιλωνά. Ίσως ξεχνάμε κάποιους. Γιαννάκος. Λοιπόν, έχουμε μία πολύ δυνατή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έζησαν εκεί, δεν έφυγαν. Μπορεί να έρθαν για λίγα, με μικρά διαστήματα παραμονή στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά η έδρα τους ήταν η Νέα Υόρκη. Έγιναν λοιπόν, ειδικά Σαμαράς, Χρύσα και ο Στάμος βέβαια, έχουν πάρα πολύ δυνατές σφραγίδες εκεί, αλλά το παράδειγμα έχει αλλάξει. Δεν ξέρω σήμερα ακόμα αν ένας Έλληνας καλλιτέχνης στα 30 του έρθει να μείνει στη Νέα Υόρκη. Αν ποτέ θα γίνει πραγματικά αισθητός όπως γίνανε αυτοί οι άνθρωποι, ήταν όμως και σε ένα κλίμα της Αμερικής εκείνη τη στιγμή. Πώς το ορίζεις εσύ σήμερα αυτό, ποιο είναι το διαφορετικό, γιατί συμφωνούμε ότι είναι διαφορετικό.
Και οι οποίοι είναι αναγκαίο να πούμε ότι νιώθουν απογοητευμένοι από την Ελλάδα ακόμα και οι παλαιότεροι. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Αλλά και οι Μπέγκλες θα μπορούσαμε να πούμε, επειδή είναι μισή. Είδαμε ότι επειδή ήταν Αμερικανίδα, είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να πετύχει από τη Χρύσα που ήταν Ελληνοαμερικανίδα. Τώρα για το θέμα της ελληνικότητας, πιστεύω ότι επικρατούν οι θεσμοί. Δηλαδή, όταν η Ήρηση του Λιάτου, ας πούμε, που βρέθηκε στη δυνατότητα να δείξει την Τριενάλε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τελικά επικρατεί το πώς μπορούν οι Έλληνες να συμμετέχουν σε σοβαρούς εκθεσιακούς
χώρους και θεσμούς.
Ναι. Και ως προς αυτές τις συμμετοχές, όπως γίνεται και με τον κινηματογράφο, ότι μιλάμε για το Λάνθιμο και την Φάληρον, υπάρχει μία διεργασία στις τέχνες που πρέπει να βοηθούν και οι συλλέκτες και τα Ινστιτούτα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε το Δασκαλόπουλο και χάρη σε αυτό έγινε η συλλογή στο Guggenheim, δωρήθηκε. Πώς θα μπορούσε η Μάρο η Μιχαλακάκος να βρεθεί στη θέση να έχει δείξει τον Guggenheim. Αυτό αφορά την επιτυχία ενός συλλέκτη. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποσπάσουμε τα δύο κομμάτια αυτά. Ενώ παλαιότερα θα ήταν στις περιπτώσεις που μιλήσαμε πριν, είτε για τη Χρύσα, ήταν η προσωπική πρωτοβουλία, ήταν η αιμονή της καλλιτέχνηδος, ήταν άλλα τα στοιχεία. Δεν υπήρχε ποτέ και για τους Αμερικανούς.
Αυτή είναι
βέβαια,
τελικά η μεγάλη διαφορά. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Από την άλλη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει όντως μια γραφή, όχι αναγκαστικά των Ελλήνων, να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, υπάρχει μια γραφή εκ μέρους των καλλιτεχνών που δηλώνει έναν τόπο καταγωγής βιωματικά, πολιτισμικά, ιστορικά, όπως λέμε, ας πούμε, φέτος στην Biennale, μάλλον πέρσι, ξέρεις πολύ καλά ότι υπήρχε αυτό το θέμα των κοινοτήτων, των Aboriginals κτλ. Υπάρχει όμως αυτό το πράγμα στο δυτικό κόσμο, είναι κάτι που ενδιαφέρει, γίνεται αισθητό.
Όχι, και γι' αυτό πιστεύω ότι και εμείς έχουμε λίγο εγκλωβιστεί στο θέμα, ας πούμε, της Biennale. Οι τελευταίες 4 συμμετοχές μας, που ξεκινώντας από τη Μαρία την Παπαδημητρίου, ότι έχουμε δηλαδή αυτή η διερεύνηση της ελληνικότητας που έφτασε και στη συμμετοχή τη τωρινή, πρέπει να παγκιστρωθούμε και λίγο από μια έρευνα της ελληνικότητας σε σχέση μόνο με τη σχέση της πόλης με την επαρχία και με την περιφέρεια. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είσαι ένας καλλιτέχνης όπως ο Τότσικας, που πραγματικά έχει ζήσει αυτές τις την πάλη αυτή. Ναι, ναι. Και τελικά και αυτό που συζητάμε για τους indigenous, για την Biennale και τα παβίλιον που διεκδίκησαν και οι Native Americans και όλα αυτά, είναι ότι πραγματικά είναι γηγενείς. Mm-hmm. Αν παριστάνεις το γηγενή και δεν είσαι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι. Γιατί μπορεί να είσαι γηγενής της Αθήνας, να ψάχνεις τις αστικές διεργασίες. Οπότε κάπως κακοφορμίζει κάτι όταν γίνεται κατ' επανάληψη για να βρεθεί η διαφορετικότητα της ελληνικότητας. Και γι' αυτό είναι πιο προστατευμένο, πιστεύω, όταν ψάχνουμε ιδέες όπως το Καρναβάλι, που δεν ξέρω αν πέτυχε αυτή η συμμετοχή μας στην Biennale απαραίτητα, αλλά το Καρναβάλι
το σε πανηγύρι.
Σχέση, το πανηγύρι, το πανηγύρι σε σχέση με το τραγικό, με την ανατροπή, με όλες αυτές τις ιδέες, μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη ελληνικότητα από ότι η έρευνα σε σχέση με το...
τον τόπο, εννοείς, έτσι. Δηλαδή με ένα συγκεκριμένο τόπο που προσδιορίζεται απολύτως στενά και δεν ανοίγει σε μια ανάγνωση πιο παγκόσμια, ας το πούμε έτσι. Τα ίδια πράγματα μπορούν να συμβαίνουν και στην Αφρική και στην Ασία κτλ. Miles Davis, Freedom, Just Dance. We'll be right back. Θέλω τώρα να μιλήσουμε λίγο για την έρευνα που έκανες μέχρι να βγει το βιβλίο για την ανάσα του Σάμουελ Μπέκετ, που ουσιαστικά διερευνά, από ό,τι καταλαβαίνω στη γενική ανάγνωση, έτσι, τι συμπέρασμα βγάζεις, παιδί μου, με μια φράση από αυτό το βιβλίο. Πώς η ανάσα, η αναπνοή, έχει παίξει ένα τεράστιο ρόλο στο performance, γιατί το performance είναι σώμα. Και η ανάσα και το σώμα είναι συνδεδεμένα μέχρι τη στιγμή του θανάτου. Και ο Μπέκετ είναι αυτός που είναι. Τώρα δεν θα μιλήσουμε για τον Μπέκετ, αλλά και το θέμα της ανάσας στον Μπέκετ, που είναι ένα ελάχιστα μικρό θεατρικό, το οποίο ο Νίκος Αναβρίδης, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επιτέλεσε με έναν εξαιρετικό τρόπο. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς εσύ τώρα, επιμελητικά, ως ιστορικός τέχνης, ως ερευνήτρια, ως όλο αυτό που είσαι και που καταλαβαίνουμε που είσαι μέχρι στιγμής, σε απασχόλησε. Και γιατί? Ήταν η performance τελικά το κίνητρο? Ήθελες να μπεις περισσότερο μέσα σε αυτή την κατανόηση και να τη δώσεις και σε εμάς και να πεις τις ιστορικές της αναβαθμίσεις, ας πούμε, ή διαβαθμίσεις, μέχρι να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε? Γιατί ξεκίνησε, ιστορικά μιλώντας, είναι μια πολύ πρόσφατη τέχνη, έτσι, σε σχέση με άλλα κινήματα. Σχετικά πρόσφατη, γιατί και αυτό πάλιωσε πια. Αλλά με άλλους όρους ξεκίνησε και κάπως αλλιώς εξελίσσεται.
Με ενδιαφέρει πολύ η σχέση των εικαστικών με το performance, δηλαδή αυτή η σχέση του στατικού με την κίνηση, mm-hmm. που είναι η βασική τομή, πιστεύω. Και όπως σε κάθε αντίθεση και διαλεκτική, σχεδιάζοντας τη σχέση και τους λόγους της αντίθεσης, βρίσκεις τη σύνθεση. Mm-hmm. Οπότε εξέτασα, και αυτό με έφερε και στην Αμερική τελικά, γιατί έτσι πήρα και την θέση αυτή που πήρα, που ήταν ο ύστερος μοντερνισμός. Δηλαδή εξέτασα αυτή την κανονική σκέψη, το πόσο, γιατί ο Γκρίνμπεργκ και ο Φρίντ απειλήθηκαν τόσο πολύ από το performance. Δηλαδή είδαν ότι απειλείται η αυτονομία του έργου τέχνης. Mm-hmm. Και εκεί μίλησαν και για το Σαμαρά και για όλα αυτά που συνέβαιναν το 60. Δηλαδή πώς ο διαφορετικός τρόπος θέασης του έργου τέχνης με το μινιμαλισμό, δηλαδή όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας κύβος, και αυτή είναι η θεατρικότητα, ότι ο θεατής, περιβάλλοντας τον κύβο και περπατώντας γύρω από το έργο τέχνης και αλλάζοντας τη θέαση, αρχίζει να αλλάζει και το ίδιο το αντικείμενο της τέχνης. Δηλαδή δεν είναι αυτόνομο πια, δεν είναι το δυσδιάστατο έργο τέχνης που έχει ο κριτικός τέχνης τη δυνατότητα να κρίνει χωρίς να εξετάζει τις συνθήκες. Αυτό που λέμε το συγκείμενο. Ναι. Δηλαδή το performance είναι αυτό καθεαυτό συγκείμενο, και γι' αυτό μας ενδιαφέρει και η επιτόπια performance και όλες αυτές οι έννοιες. Οπότε δημιούργησε αυτό το δίπολο μεταξύ του εικαστικού και του performative, εξετάζοντας τον Μπέκετ ως έναν από τους μοναδικούς δραματουργούς που έγραψε θεωρία της τέχνης. Δηλαδή ο Μπέκετ, κάπως και πάντα ηρωνικά και με το χιούμορ που τον διακατέχει, προσπάθησε να κάνει μια ιστορία της τέχνης με τους διαλόγους, τους τρεις διαλόγους που έχουν καταγραφεί. Και εξετάζοντας λοιπόν πώς κάποιος θεωρητικός τέχνης όπως ο Φρίτ και ο Γκρίνμπεργκ γράφει για το performance και πώς ένας δραματουργός γράφει για τα εικαστικά. Οπότε σε αυτό το μετέχμιο εμφανίζεται η αναπνοή, και πράγματι, για να επανέλθουμε στο θέμα της ελληνικότητας, είναι εξαιρετικό ότι σε αυτή την ιστορία που εξετάζω 50 έργα, ξεχωρίζω το έργο του Ναυρίδη, mm-hmm. όπως και της Δανάη Στράτου με την Αλεξάνδρα Στράτου και την Στέλλα στην ομάδα Dust που έγινε στην Αίγυπτο, ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν ελληνικές φωνές που πραγματικά ξεχωρίζουν, δηλαδή σε μια θεματική. Οπότε αυτό με επηρεάζει και σε άλλες επιμέλειες που κάνω και σε αυτό το διάλογο που προσπαθώ να δημιουργήσω, είτε είναι με θέματα που αφορούν την Ελλάδα είτε όχι.
Λοιπόν, τώρα αυτό όλο βάζει και σε ένα καινούριο χάρτη το θέμα του αντιθεατρικού, όπως το λες εξάλλου στον τίτλο, στον υπότιτλο του βιβλίου. Η αντιθεατρικότητα έχει να κάνει με στοιχεία τα οποία παρεμβαίνουν εξωτερικά για να στηθεί μια παράσταση, ας το πω τώρα χοντρικά, ενώ εσύ τη ματιά μας την μεταστρέφεις, την στρέφεις μάλλον, προς μια πιο αυτόνομη σχέση, αν και συνδετική, των εικαστικών τεχνών και όχι της θεατρικότητας που έχει ένα performance. Επομένως, αυτό ανοίγει, αν θέλεις, και σε ένα νέο performer, νέο άνθρωπο που ξεκινάει αυτή την ιστορία, και ένα δρόμο. Μια αποδοχή ότι το πράγμα μπορεί να γίνει και έτσι. Να, ο λόγος. Ναι. Και περιγράφεται ωραία αυτό.
Και εκεί είναι το 100% trust, 100% risk που λέει και σωστά. Η Ρόζλι Γκόλμπεργκ. Ναι. Δηλαδή πάντα το performer αυτό που κάνει είναι ότι βλέπει ένα έργο ενός εικαστικού που περιέχει μια θεατρικότητα και τον καλεί, την καλεί να σκεφτεί πώς θα μπορούσε να κάνει μια όπερα, πώς θα μπορούσε να κάνει μια όπερα στο Times Square. Mm. Δηλαδή βάζει εικαστικούς που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, όπως η Σιρίνε Σάτ όταν κάνανε το πρώτο project μαζί, δεν είχε φανταστεί η Σιρήνα, ενώ έκανε τα βίντεο, ότι μπορεί να κάνει κάτι πραγματικά σε μια θεατρική σκηνή. Οπότε ναι, αυτή η πρόκληση είναι το πώς μπορείς να βγάλεις έναν εικαστικό από το κουτί του, ας πούμε. Και βέβαια να προσπαθήσεις να τον βοηθήσεις ως προς τις συμβάσεις τις θεατρικές. Δηλαδή, γιατί πρέπει να ασχοληθεί με την υποκριτική, πρέπει να ασχοληθεί να μάθει κάποιες μεθόδους που είναι θεατρικές, mm-hmm, αλλά πάντα ανατρέποντάς τες. Ναι.
Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Bobby Womack και ακρός 110th Street και να έρθουμε να μιλήσουμε λίγο για τις δύο αυτές εκθέσεις, τις εικονικές που έκανες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κυρίως για τους τίτλους τους, που είναι The Right to Breathe και Το Δικαίωμα στη Σιωπή. Δύο απίστευτα δυνατοί τίτλοι για έναν δημιουργό. Πάμε να ακούσουμε όμως πρώτα Bobby Womack. Ναι, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας έγινε αυτό το φοβερό εκ μέρους σου project, το οποίο ήταν διαδικτυακό κατά κανόνα, παρότι υπήρξαν από ό,τι μου λες και κάποια φυσικά μέρη που έγιναν στη Νέα Υόρκη. Όμως, επειδή είχε συγκεντρώσει πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες και είχε δημιουργηθεί διαδικτυακά η έκθεση, κανονικά μπορούσε να την περιηγηθεί κανείς. Εγώ, εκείνο το οποίο θέλω να κουβεντιάσουμε, γιατί ισχύει, είναι το δικαίωμα στην αναπνοή και το δικαίωμα στη σιωπή. Η μία θεματική γέννησε την άλλη, αλλά θέλω να μας εξηγήσεις, γιατί το ένα είναι η αναπνοή, έτσι όπως την είπαμε πριν. Και το άλλο έχει μια πολιτική διάσταση που την είχες βάλει στο κείμενό σου, το δικαίωμα στη σιωπή σε σχέση με τον νόμο, τον αθώο ή τον ένοχο. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
Ναι, πάλι στη λογική ότι καλούμε τους Έλληνες να σκεφτούν πιο διεθνή θέματα, διεθνείς θεματικές, όπως το σοφρονιστικό mm-hmm. σύστημα της Αμερικής, που βέβαια δεν το βιώνουμε εδώ, είναι τελείως διαφορετικό, είναι ιδιωτικό. Και όλα αυτά, υπήρχε ένας σαρκασμός ως προς τα Miranda Rights που σου λένε έχεις το δικαίωμα να παραμείνεις σιωπηλός. Ναι. Καταρχήν ήταν η περίοδος της πανδημίας που όλοι νιώθαμε, είχαμε αυτό τον εγκλεισμό και ήταν τελείως διαφορετικό γιατί κάπως ήταν βιωματικό. Οπότε πήρε και άλλες διαστάσεις γιατί πιστεύω και όλες οι συμμετοχές ήταν πολύ πιο έντονες. Και μετά στο I Can't Breathe, γιατί βέβαια έγινε η δολοφονία Δηλαδή περάσαμε σε μια παράλληλη πραγματικότητα, γιατί όσα συζητούσαμε στα εικαστικά και σε επίπεδο αναπαράστασης γινόντουσαν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή όλο το Wall Street είχε καταληφθεί από διαδηλώσεις, είχε γίνει ο George Floyd δολοφονία, οπότε πήραν άλλες διαστάσεις οι πραγματικές σε αυτές οι εκθέσεις. Αλλά το κυρίως μέλημα ήταν το πώς μπορούν Έλληνες καλλιτέχνες να σκεφτούν πάνω σε θέματα που δεν έχουν την εγκύτητα να το κάνουν. Οπότε αυτή η σιωπή και η επιβεβλημένη σιωπή που αφορά μεγάλο μέρος της κοινωνίας της Αμερικανικής, όπως ναι. και βλέπουμε τώρα από τις εξελίξεις και τρομάζουμε.
Ναι.
Αυτός ήταν ο κύριος στόχος. Το τι σημαίνει τελικά σιωπή και στην τέχνη και ο λόγος και το να δώσεις φωνή στους Έλληνες καλλιτέχνες,
mm-hmm.
οι οποίοι νιώθουν ότι δεν έχουν φωνή ναι. και εξωστρέφεια.
Αλήθεια είναι αυτό. Επισημαίνω ότι τελευταία οι καλλιτέχνες που έρχονται εδώ μιλούν συχνά για την πανδημία, γιατί έχει παραχθεί ένα σώμα δουλειάς που εκείνη την περίοδο δεν του δώσαμε πολύ σημασία. Εκ των υστέρων βλέποντάς το, έχει μεγάλη αξία και σαν τέχνη που δημιουργήθηκε εκείνη την περίοδο. Και ένας λόγος που το αναφέρω τώρα είναι και αυτός. Πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Η καλλιτεχνική δημιουργία είχε μια άλλη στόχευση ίσως, αλλά το σημείο εκκίνησης είχε και μια διαφορά. Ήμασταν όλοι κλεισμένοι, υπό μία έννοια κινδύνευε η αναπνοή μας, έπρεπε να παραμείνουμε σιωπηλοί και απέναντι σε πράγματα που μας επιβαλλόντουσαν, όπως η συζήτηση για τα εμβόλια στην αρχή, οτιδήποτε. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι μεγάλο καλλιτεχνικής παραγωγής που κάποια στιγμή θα το κοιτάμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον αργότερα, σε ένα βαθύτερο μέλλον, έτσι. Λοιπόν, να φύγουμε από εκεί τώρα και να έρθουμε λίγο στον Πειραιά. Έκανα στον Πειραιά με συνεργασίες δύο ή τρεις μεγάλες παρουσιάσεις. Arthur Jaffa, Love is the Message, The Message is Death, ατομική έκθεση παρακαλώ, πολύ δυνατή καλλιτεχνική φωνή, ήταν ο Ακόμφρα και δεν θυμάμαι, θα μας πεις, έκανες όμως και ένα...
Και ο Σεράνο.
Και ο Σεράνο, μπράβο, έκανες και μια συνεργασία με τον Σεράνο. Πες μας λίγο, πώς στον Πειραιά και γιατί.
Ο στόχος ήταν κάπως και πριν...
Και πού να πούμε έτσι, να πούμε και τους χώρους.
Ναι, ήταν οι αποθήκες του ΟΛ που με ενδιαφέρει πολύ ο Πειραιάς και στο ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε ξέρουμε ότι εκεί ήταν των εναλλείων αρχαιοτήτων τα σιλό, τα κτίρια που θα μπορούσε να είναι μια Tate Modern για τον Πειραιά και εδώ και χρόνια είχε γίνει ο πρώτος διαγωνισμός και δεν έχει ποτέ ανοίξει των εναλλείων αρχαιοτήτων το μουσείο. Οπότε σε αυτή την μετεχμιακή κατάσταση που ακόμα διατηρεί αυτή την εικόνα ο Πειραιάς με διέφερε πολύ και σε σχέση με την δολοφονία του Φίσα. Κάπως ενώ ήταν εργατική περιοχή ο Πειραιάς είχε αναπτύξει κάποιες πιο καχύποπτες πολιτικές διεργασίες. Οπότε σκέφτηκα να φέρνουμε στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει το Greece in USA που φέρνουμε Έλληνες καλλιτέχνες στην Αμερική, έχω δημιουργήσει και ένα χώρο φιλοξενίας καλλιτεχνών, το Library Residency, ώστε να έρχονται και ιδιαίτερες φωνές της Αμερικής στην Ελλάδα, που οι οποίες αντιστέκονται στην πραγματικότητα του Τραμπ και όλων αυτών των ιδεολογιών. Οπότε κυρίως το πρόγραμμα αυτό φέρνει ξεχωριστές φωνές αμερικανικές, όπως Αντρέ Σεράνο, που ξέρουμε ότι δημιούργησε από το 80 με το Mapplethorpe τις πρώτες συζητήσεις για τη λογοκρισία στην Αμερική, με το έργο του Peace Christ. Αλλά ο ίδιος δεν θεωρεί ότι είναι φωτογράφος, είναι ένας εικαστικός που χρησιμοποιεί τη φωτογραφία. Οπότε κάναμε την έκθεσή του στη πρώτη ατομική πάρα πολύ εντυπωσιακή έκθεση που ήταν με τα βασανιστήρια, σκηνές βασανιστήριων, κάτι πολύ σκληρό και ήταν και δύσκολο να περιηγηθεί, να βρει κανείς αυτές τις αποθήκες, οπότε και αυτό είχε ένα ενδιαφέρον. Και παράλληλα τον Τζον Άκομφρα που θεωρούσα πολύ περίεργο που ενώ είχε κάνει το έργο για το παλιό ελληνικό, δεν είχε ποτέ δειχθεί στην Ελλάδα, το οποίο είχε γίνει και αυτό πριν 4 χρόνια από όταν τον δείξαμε, λέγεται The Airport και ήταν ένα εξαιρετικό έργο που συμμετείχαν και Έλληνες ηθοποιοί. Οπότε έμπλεκε μεταξύ Κιούμπρικ και Αγγελόπουλου ένα φουτουριστικό project με φοβερές σκηνές από το αεροδρόμιο και χρησιμοποίησαμε τη σκηνή όπως είχε κάνει και η ντοκουμέντα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή έβλεπες το βίντεο και από πίσω ήταν όλη η σκηνή του αυτού του φοβερού θεάτρου. Οπότε από τη μία παίξαμε με την ήδη υπάρχουσα αρχιτεκτονική του Δημοτικού Θεάτρου και από την άλλη με επιτόπια παρέμβαση στις αποθήκες.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε The Lounge Lizards, Harlem Nocturne και να έρθουμε να μιλήσουμε για την περίπτωση Arthur Jaffa. Έλα να πούμε για την περίπτωση Άρθουρ Τζάφα. Love is the message is death.
Ήταν εξαιρετικό ότι μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω τους Afro-Greeks σε αυτή την έκθεση. Ναι. Γιατί ήταν πάρα πολλοί να δουν την έκθεση από την κοινότητα των Afro-Greeks και κάναμε και μια συζήτηση με τον Μενέλαο Καραμαγκιόλη που έφερε την κοινότητα στην έκθεση. Οπότε είδα τα στερεότυπα που έχουμε και εμείς για την Afro-Greek κοινότητα εδώ. Είχαν κριτική στάση και για τον Τζέιφα τον ίδιο και για το πώς βλέπει τους Αφροαμερικανούς. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Mm-hmm.
Από την άλλη όμως το θέμα της εισαγωγής, ας το πω έτσι τώρα, καλλιτεχνών από την Αμερική στην Ελλάδα και ειδικά στον Πειραιά που είναι ένας τόπος μεγάλης δυναμικής όπως είπες και εσύ, μοιάζει να δείχνει προς μια ανοιχτότητα εκ μέρους των ελληνικών θεσμών αν θέλεις, γιατί το Δημοτικό Θέατρο ή και αυτοί οι χώροι στους οποίους αναφέρεσαι και άλλοι έχουν μια δεκτικότητα απέναντι σε αυτό. Δεν ισχύει το ίδιο όταν Έλληνες καλλιτέχνες ενδεχομένως θα θελήσουν να δείξουν σε τέτοιους χώρους. Πρέπει να είναι ή πολύ μεγάλα ονόματα, ήδη διεθνή, ή να έχουν ζήσει εκεί και να θεωρούνται σχεδόν άλλες εθνικότητες. Θέλω να πω ότι επειδή ζεις στην Αμερική, πόσο έχεις εντοπίσει αυτό το στοιχείο ότι μιας δυσαναλογίας σε σχέση με το τι μπορούμε να φέρουμε και το τι μπορούμε να δώσουμε υπάρχει τελικά ή είναι στο δικό μας το κεφάλι ως παράπονο αυτό?
Όχι, ισχύει. Και βέβαια πάλι επανερχόμαστε στο θεσμικό στοιχείο ότι τα μουσεία για χρόνια, αυτό που συζητούσαμε, ότι είχαμε τη συλλογή Κωστάκη και δεν κάναμε τις απαραίτητες κινήσεις δανεισμού για να μπορέσουμε κι εμείς να εξάγουμε σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Το πρόβλημα εδώ είναι η συνέχεια, γιατί και εγώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τον Λευθέρη τον Γιοβανίδη σχεδίασα το πρόγραμμα Artport με την ιδέα ότι θα έφερνα κάθε χρόνο εικαστικούς στην Ελλάδα. Πράγματι, την τελευταία χρονιά έφερα τους For Freedoms. Ήταν στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. Θεωρείται η πιο σημαντική πρωτοβουλία για τη δημόσια τέχνη στην Αμερική. Είναι ένα δίκτυο καλλιτεχνών που είναι ο Hank Willis Thomas, η Carrie Mae Weems, οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα billboards, τα οποία έχουν μηνύματα. Βλέπεις τα billboards και νομίζω ότι είναι διαφημιστικά, ενώ κρύβουν κάτι άλλο. Και αυτό έγινε μετά στο Κερατσίνι, κάπου αλλού. Οπότε δεν δημιουργήθηκε συνέχεια αυτού που πίστευα ότι στις αποθήκες του Olp, ότι σχεδιάζω κάτι που για μένα είχε τεράστιο κόστος, γιατί έκανα εγώ την παραγωγή, οπότε πρέπει να βρίσκω τα περισσότερα χρήματα και για να μπορέσουν να έρθουν αυτές οι προτάσεις. Δηλαδή του Σεράνο η παραγωγή ήταν με τεράστια κοστοβόρος παραγωγή. Οπότε αυτό το πρόβλημα εδώ είναι η συνέχεια, το να μπορείς θεσμικά να συνεργάζεσαι με φορείς που θα έχεις την εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσεις να κάνεις μια σύμβαση των 5, των 10 χρόνων για να μπορείς να κάνεις σχεδιασμό. Ναι. Γίνονται λίγο αυτοσχέδια και αντίστοιχα, γιατί κάθε συνεργασία που έκανα είτε με το Δημοτικό Θέατρο είτε τώρα συνεργαζόμαστε με τη Σορβόνη, με το Φοντασιόν Ελενίκ, που πάλι να φέρουμε κάποια project και στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη, είναι το να μπορείς να χτίσεις με εμπιστοσύνη αυτές τις συνεργασίες για να μπορείς μετά να φέρεις και τους Έλληνες στην Αμερική. Mm-hmm. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι δύσκολο να μπορέσει να το αντέξει η Ελλάδα.
Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ειλικρινά, ήθελα να τα ακούσουμε από σένα, γιατί έχεις εμπειρία σε σχέση με αυτό. Ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον, γιατί ζεις εκεί, επαναλαμβάνω. Δεν είναι μια θεωρία, ούτε πηγαίνεις και έρχεσαι ως επισκέπτρια. Άρα έχεις αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το έχεις ζήσει. Ναι. Και είναι και ένα θέμα που και εμείς εδώ στην Ελλάδα συζητάμε πολύ συχνά. Πώς θα βγουν οι Έλληνες καλλιτέχνες έξω. Τώρα έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, το EMST, με residency. Εσύ προσπαθείς με έναν τρόπο άλλον με τα δικά σου μέσα. Αλλά υπάρχει ακόμα θέμα. Και κυρίως όχι για να κάνεις μια διεθνή καριέρα, που δεν μας νοιάζει τόσο αυτό. Μας νοιάζει όμως πώς μπορεί να εμφανιστεί μια δουλειά σε ωραίους χώρους. Και όταν λέω ωραίους, αυτά που λέμε τώρα για τον Πειραιά, ας πούμε, είναι κτίρια καταπληκτικά, έτσι. Έχουν μια δυνατότητα να βοηθήσουν και τον καλλιτέχνη να εκφραστεί πιο ανοιχτά, σε μεγαλύτερη κλίμακα, που υπάρχει δυσκολία εδώ. Τώρα, εγώ ξέρεις τι θέλω να κάνουμε. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Ορλάν, την οποία είχες τελευταία στο χώρο αυτό που έχεις φτιάξει εκεί στη Νέα Υόρκη. Και που επίσης είναι ένα ιστορικό πρόσωπο της σύγχρονης τέχνης, μια πολύ εμβληματική φιγούρα. Η έκθεση έγινε το 24 και ήταν και αναδρομική. Τι γίνεται τώρα με αυτό το κομμάτι? Πώς εσύ, μια Ελληνίδα που έχεις αυτό το χώρο, φτάνεις στην Ορλάν και η Ορλάν θέλει να συνεργαστεί μαζί σου? Δεν ξέρω αν είναι προσωπικό, αλλά είναι κιόλας. Γιατί δεν νοικιάζει το χώρο, φαντάζομαι. Έρχεται γιατί την καλείς, έτσι.
Η Ορλάν ήρθε και επειδή έχουμε αυτή τη συνεργασία με το Maison Française και το NYU, που όσο έλεγα πριν, υπάρχουν και άλλες εθνικότητες που έχουν το ίδιο πρόβλημα, ότι δεν έχουν ορατότητα στην Αμερική. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε αυτό το κόμπλεξ ότι μόνο εμείς το αισθανόμαστε αυτό. Γιατί και η Ορλάν ήθελε να κάνει κάνει, το ονόμασε το comeback της στη Νέα Υόρκη, γιατί ήταν από το 70 στη Νέα Υόρκη. Αισθάνεται ότι θα μπορούσε να είναι η Cindy Sherman, γιατί η δουλειά είναι παρεμφερής και επειδή η ίδια πρόκειται για μια οραματίστρια του performance, όπως ξέρουμε, και πάρα πολύ καινοτόμα η δουλειά της. Οπότε το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι την έβαλε σε διάλογο με τη Φίβη Γιαννίση. Δεν ξέρω αν το συζητήσαμε αυτό, αλλά επειδή συνεργαζόμαστε με το Κολάμπια και το Στάθη το Γουργουρί και την Έννη την Πανουριά, που έχουν των ελληνικών σπουδών το τμήμα και θα έφερναν τη Φίβη, σκέφτηκα ότι τι καλύτερο για να μπορέσει να έχει και μεγαλύτερη ορατότητα το έργο της Φίβης, να κάνουμε μια εκδήλωση μέσα στο έργο της Ορλάν, που βέβαια είναι τελείως διαφορετικά, αλλά ερχόμενος κάποιος στην εκδήλωση της Φίβης έβλεπε και την Ορλάν και το αντίστροφο. Οπότε προσπαθώ λίγο να ανεβάζω το διάλογο με αυτόν τον τρόπο για ένα πιο καταξιωμένο καλλιτέχνη, πώς μπορεί μια Ελληνίδα ποιήτρια και που χρησιμοποιεί το performance.
Μέσα από την έννοια της ποίησης και του σουρεαλισμού και του ρεαλισμού, και η Φίβη έχει τέτοια στοιχεία και μιας ιστορικότητας επίσης με αναφορές, είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι ωραία σκέψη η σύζευξη αυτή. Λοιπόν, The Thomas Crown Affair, Windmills of Your Mind.
A spiral like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and a fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
Σιγά σιγά πάμε προς την ολοκλήρωση του ταξιδιού μας. Νέα Υόρκη, Αθήνα, Πειραιάς, Νέα Υόρκη. Ονόματα ακούστηκαν φοβερά. Κάποια πολύ γνωστά, κάποια λιγότερο γνωστά. Η τελευταία μας αναφορά είχε να κάνει με τη Φίβη Γιαννίση, που είναι σύγχρονη Ελληνίδα ποιήτρια, και την Ορλάν. Τεράστιο όνομα στο performance και μάλιστα εφαρμοσμένο performance πάνω στο ίδιο της το σώμα επί του πραγματικού, δηλαδή με παρεμβάσεις στο σώμα. Ίσως είναι και η περίπτωση της καλλιτέχνητας που δημιούργησε μια εικόνα πολύ κοντά σε αυτό που αργότερα ονομάσαμε virtual reality ή τεχνητή νοημοσύνη, οτιδήποτε, με ένα εντελώς φυσικό τρόπο. Και συμπεριλαμβάνοντας πολιτισμούς στη μορφή και πολύ παλιούς και πολύ πρωτόγονους. Υπό αυτή την έννοια, με τη Φίβη τη Γιαννίση και τον Τζιζίκη της και όλες αυτές τις ιεροτελεστίες, είχαν μια σύνδεση και έχει ενδιαφέρον αυτό, μπορώ να το καταλάβω. Πού θα πας, τι θα κάνεις, τι σκέφτεσαι, θα μείνεις στη Νέα Υόρκη?
Ναι, η Νέα Υόρκη αυτό σου προκαλεί, αν καταφέρεις τα πρώτα βήματα και μετά τις πράσινες κάρτες και όλα αυτά, είναι η πόλη που σε προδιαθέτει για να παλεύεις για το επόμενο στάδιο. Οπότε τώρα προσπαθώ να είναι και πιο θεσμικό, να γίνει και κάπως πιο θεσμικό όλο αυτό που έχει χτιστεί τα τελευταία 2,5 χρόνια με μεγάλη πάλη, πιστεύω, γιατί έχουμε δείξει πάνω από 30 Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά 200 διεθνείς, οπότε πάντα σε αυτό το διάλογο που δημιουργείται. Και επειδή έχουμε αυτή τη σχέση με πολλούς φορείς, με πανεπιστήμια, πιστεύω ότι είναι τώρα το επόμενο βήμα να το αναβαθμίσω ακόμα πιο πολύ.
Τελικά η Αμερική του Τραμπ ή του όποιου Τραμπ τέλος πάντων, πόσο μακριά είναι από αυτό που συμβαίνει στην τέχνη, στα πανεπιστήμια, στα μουσεία? Είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι δύο κόσμοι σε σύγκρουση πια.
Ναι.
Δεν είναι ότι ο ένας ανέχεται τον άλλον, πλέον έρχεται η σύγκρουση. Το νιώθεις εσύ αυτό εκεί. Και καθημερινά εννοώ αν το νιώθεις.
Χθες πλέον εδραιώθηκε. Ευτυχώς ήμασταν τυχεροί λίγο με τον Biden. Και βεβαίως δεν έχει καμία σχέση η Νέα Υόρκη με την υπόλοιπη Αμερική.
Υπήρξε όμως και άλλη φοιτεία του Τραμπ. Δηλαδή υπάρχει μια εμπειρία.
Ναι, και δυστυχώς τώρα έχουν αποθρασινθεί τα πράγματα. Δηλαδή εκεί που δεν άκουγες παλιά κάποιον από το χώρο της τέχνης να σου λέει ότι έχω ψηφίσει Τραμπ με τέτοια. Έχει νομιμοποιηθεί η συζήτηση. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά όπως συσπυρώνονται οι δυνάμεις της λογικής, ελπίζω. Οπότε και την τέχνη, όπως κάθε δύσκολη περίοδος τέτοια, θα ενοποιήσει ανθρώπους και δυνάμεις, θα ευαισθητοποιηθούν πολύ καλύτερα, ίσως να νοηματοδοτηθεί και το έργο τους πιο πολύ, γιατί όπως ξέρουμε και η αισθητικοποίηση είναι ένα πρόβλημα, ενώ όταν υπάρχουν πραγματικά θέματα να λύσεις, αυτό ενισχύει τον ποιητικό λόγο.
Εγώ κρατώ ότι ενδεχομένως δεν σε επηρεάζει τόσο πολύ εσένα και πολλούς άλλους που κινούνται σε αυτό το χώρο, αλλά εσύ είσαι και μια ξένη, δεν είσαι Αμερικανίδα, επομένως έχεις και μια απόσταση φυσική και εσώνεσαι. Λες, εγώ ό,τι και να συμβεί θα πάω στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Αν κάτι γίνει πάρα πολύ χάλια, που πια αρχίζει και βάλει ζητήματα δημοκρατίας πολύ σοβαρά, έκφρασης λόγου, μιλήσαμε στην αρχή για τη λογοκρισία. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα.
Και υπάρχει ότι... και ένας κινησμός σε σχέση με την αγορά της τέχνης, ναι, που σου λέει ότι τώρα, δηλαδή αν κάποιοι που το βλέπουν καθαρά οικονομικά, θεωρούν ότι επειδή ο Τραμπ έχει τα θέματα με τη φορολογία, ότι μπορεί να ξαναθερμανθεί το εμπόριο της τέχνης, γιατί πράγματι τα τελευταία χρόνια κατά το Sotheby's είναι 30% πεσμένη η αγορά.
Μάλιστα.
Οπότε σε αυτό τον κινησμό πρέπει να αντισταθούμε κατά κάποιο τρόπο, επανερχόμενοι στην πραγματική τέχνη.
Κοίταξε, διαστάσεις όμως τώρα. Καταλήξαμε να μιλάμε για τον Τραμπ επειδή είμαστε μέσα στο χώρο του πολιτισμού και της τέχνης και επειδή στην Αμερική μοιάζει αυτό να έχει μια δυσαναλογία τρομακτική. Όταν όμως ήρθαμε στη συζήτηση περί οικονομίας, ενδεχομένως εκεί κάποιος να πει ότι θα υπάρξει ένας κόσμος που θα θελήσει ο Τραμπ να κάνει κάτι και όλα αυτά είναι μια παλαβομάρα σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία του υπερκαπιταλισμού και της κατανάλωσης των εικόνων και της τέχνης και όλων αυτών των ζητημάτων. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ που σε ένα διάλειμμα από τη ζωή σου στην Αμερική ήσουν εδώ και σε πέτυχα και επιτέλους καταφέραμε να μιλήσουμε. Να τελειώσουμε με What a Feeling, Flash Dance, Irene Cara. Πω τι μας θυμίζεις. Εντάξει τώρα, αυτό είναι άκουσμα, ξέρεις, πολύ παλιών χρόνων, σχεδόν νεανικό εφηβικών για κάποιους από εμάς. Σε ευχαριστώ, Σωζήτα Κουντούνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.
ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.